Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня усім слухачам Радіо Слобожанщини. Я Володимир Мазур. Це програма «Знаючи, не помилюся». Вторинна безоплатна правова допомога – сьогоднішня тема нашої програми. І про тонкощі цього виду правової допомоги нам сьогодні розповідатиме гість студії, якого я з великим задоволенням представляю, адвокат та голова Харківської асоціації незрячих юристів Олег Леонідович Липатюк. Доброго дня, Олеже Леонідовичу.
Доброго дня, шановні слухачі.
Хотілося б одразу почати, напевно, з того, що може навіть трохи вводить у оману усіх, хто не розуміється на юриспруденції, взагалі на праві як такому, це слово «вторинна». Людина, яка опинилася у ситуації, коли їй необхідна правова допомога або у вигляді консультації, або у вигляді адвоката, як зрозуміти, власне, де первинна, де вторинна? Що мається на увазі?
Я почну з того, що з 2013 року набув чинності закон України про безоплатну правову допомогу. І саме цим, відповідно до цього закону, правова допомога розрізняється на первинну і вторинну. Первинною правовою допомогою є саме роз'яснення норм чинного законодавства. Це, ну скажімо, про первинну правову допомогу людина отримує про свої права. Але коли вже питання, коли людині потрібно захистити свої права, звернутися до суду, тоді стає питання вторинної правової допомоги. Тобто приводом для надання вторинної правової допомоги є порушення права, або коли людина вважає таке своє право порушеним, або відмова, або поновлення якогось становища, і тоді мова йде про вторинну правову допомогу.
Як, власне, побудований цей механізм? Людина спочатку мусить звертатися до суду, і їй призначають цей вигляд, цей рід допомоги, або вона, ну, спочатку йде там, я не знаю, просто до мене, на щастя, життя не ставило в таку ситуацію, тому я, напевно, десь у ролі більшості наших радіослухачів, або ця людина мусить сама шукати адвоката. Як це відбувається?
Потрібно знати, що система правової допомоги складається з бюро правової допомоги, з системи бюро і центрів правової допомоги. Побудовано таким чином, що, в принципі, вся ця інформація є на веб-ресурсах координаційного центру, це Всеукраїнський координаційний центр безоплатної правової допомоги, а також є сайт, у кожній області є свої обласні центри, а у нас у Харкові це регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги в Луганській і Харківській області. У нас об'єднаний регіональний центр. В самому місті у нас є два центри. Це перший і третій центри. Перший – це Московський проспект 27, а третій – це Науки 56, проспект Науки 56. І при кожному центрі є система бюро, 5-6 бюро правової допомоги, де людина, звертаючись, отримує первинну правову допомогу. А вже коли отримує або відмову, їй допомагають скласти заяву, звернутися до відповідного органу, або, якщо мова йде, скажімо, в яких напрямках надається правова допомога. Правова допомога безоплатно надається особі, коли їй потрібен в обов'язковому порядку захисник в кримінальних провадженнях. А також безоплатна правова допомога надається особам в цивільних, адміністративних справах, а також в кримінальних провадженнях, коли особа є потерпілою. Якщо у цієї особи внаслідок інвалідності або малозабезпеченості немає можливості укласти угоду про надання правової допомоги з адвокатом.
Тобто це є принципова умова, так? Тобто закон має такі обмеження, що ти мусиш якось довести, що ти не можеш. Так.
Або інвалідність. От, і ви звертаєтеся до центру, даєте пакет відповідних документів, які свідчать про доходи. І там, в принципі, все діє відповідно до регламенту центрів. І, скажімо так, я вважаю, що це один з таких вузьких місць, де людина має доводити свої невеликі статки для того, щоб отримати цю державну послугу безоплатної правової допомоги. Проте, якщо говорити про цифри, то в першому півріччі цього року першим центром звернулося через бюро правової допомоги 3800 осіб. Угу. І десь третина, приблизно третина, отримала безоплатну вторинну правову допомогу. Ну, грубо кажучи, 3800 на 3 поділимо, да, це буде вже...
Так, тисяча з копійками, там, так, тисяча, скажімо, 200, так, так? Це, ну, така, доволі, це за півроку, ви кажете, тільки.
Так, це півроку, і це цифри по першому центру. А ця цифра по області, вона значно більша. Працюють в системі безоплатної правової допомоги 150 адвокатів. Адвокати приймаються на надання безоплатної правової допомоги за контрактом. Для того, щоб адвокат уклав контракт з центром, йому потрібно пройти відповідний тест. А в 2013 році, коли була перша хвиля набору адвокатів, це проводили відповідні іспити. Тобто, крім того, що адвокат вже склав іспити і має свідоцтво, він для надання безоплатної правової допомоги проходив ще додаткове випробування, тобто тестування на відповідність його знань. От. І ці адвокати по контракту надають допомогу в кримінальних провадженнях, ну, в кримінальних провадженнях там, де або особа затримана, або там, де обов'язкова її участь захисника в особливо тяжких злочинах, або коли особа внаслідок інвалідності не може захистити сама себе, або коли особа не володіє мовою, або має психічні розлади. Ну, це ті умови обов'язковості захисника в кримінальному провадженні. Ну, а цивільні адміністративні справи – це має бути чинником малозабезпеченість або інвалідність.
А от ви сказали, що коли потрібно при кримінальних справах призначається захисник, коли він потрібен, якщо людина є потерпілою. А зараз ви кажете про те, що це ще й призначається, якщо людина там затримана і так далі. Давайте якось прояснимо це питання.
Ну, це два. Якщо обвинувачений, держава має забезпечувати, за нашою Конституцією, має забезпечувати доступ до правової допомоги всім особам. Так. А є кримінально-процесуальним законодавством визначення обов'язкові умови для участі захисника в кримінальному провадженні. Обов'язково. От це я вже, як я називав, особливо тяжкі злочини, інвалідність, психічні розлади, психічні захворювання, або якщо особа не володіє мовою, або якщо особа затримана, то їй обов'язково надається захисник. В таких випадках діють звернення або суду, якщо от обвинувачений говорить про те, що мені потрібен захисник. Ну, в принципі, в тих випадках, коли навіть обвинувачений заявляє, що я не можу за своєю малозабезпеченістю найняти собі адвоката, то хоч слідчий, хоч суддя призначають, ухвалу надсилають до центру, і центр призначає за дорученням адвоката. От, центр, це, я казав, як і регіональний центр. От. Якщо людині потрібен адвокат в цивільній справі або в кримінальній, як потерпілий, він звертається самостійно, не через суддю або через слідчого, а самостійно приходить до центру і говорить, що я є потерпілим в кримінальному провадженні, у мене є умови, підстави для отримання безоплатної правової допомоги через центр. І тоді центр видає адвокату доручення вже за заявою тої особи, яка звернулася до центру.
Ну, і з тим пакетом документів, так, про які ви згадували, це довідки, ну, про статки свої, так, про доходи?
Так, так, декларація, довідки про доходи, про розмір пенсії, про розмір соціальної допомоги, про розмір доходу. І тоді визначається, чи має ця особа право на те, щоб надала йому держава безоплатну правову допомогу.
Тобто прийти довести, що ти є потерпілим у такій-то справі, показати документи відповідні, тобі призначають адвоката. Наскільки це швидко відбувається?
Ну, це потрібно в центрі запитати, наскільки швидко. Ну, людина написала, в залежності від того, наскільки швидко центр, людина надасть відповідні довідки.
Я маю на увазі, просто лише 150 адвокатів, ви казали, а 3800 звернень за півроку в один центр, ну це дуже велике навантаження.
Це враховуючи безоплатну первинну праву допомогу через бюро, яка надається. Якщо розрахувати, от при, скажімо, при першому центрі на Московському проспекті 27, існує ще 6 бюро. І в кожному бюро надаються ці от безоплатні первинні допомоги. Тобто людина звертається в бюро і говорить, що мені потрібно скласти заяву до пенсійного фонду. Я вважаю, що моя пенсія неправильним чином розрахована. От, фахівці, юристи, не адвокати надають допомогу, складають відповідну заяву. Особа з цією заявою звертається до пенсійного фонду, отримує відповідь. Відповідь людину не влаштовує. Людина каже, я маю право, але тут пенсійний фонд не правий. І тоді вона приходить до центру безоплатної вторинної правової допомоги, і адвокат складає вже позовну заяву до пенсійного фонду.
Окей, а коли виникає така ситуація, вона, на жаль, ну, не є абсолютно рідкісною, коли людина опиняється не у стані потерпілої особи, а у стані особи, ну, на яку чиниться тиск, або вона навіть може бути звинувачена. Скажімо, це якийсь побутовий конфлікт. Так, сусіди мають якісь претензії до, ну, тих самих пенсіонерів, там, до людей з інвалідністю і так далі, що вони там, за їх думкою, щось незаконне роблять. В такому випадку, коли людина, ну, фактично не є потерпілою, але потребує допомоги, вона може розраховувати на підтримку адвоката, коли справа вже дійде до суду. Або це буде адміністративна справа, або цивільна.
В будь-якому випадку людина може звернутися до бюро правової допомоги, або до центру, або навіть, от якщо от є якась конфліктна ситуація, така може розглядатися як в рамках кримінального провадження, або має ознаки адміністративного правопорушення, дрібного хуліганства, припустимо, то людина може звернутися до телефону гарячої лінії 0800-213-103. Це всеукраїнський телефон безоплатної правової допомоги 0800-213-103. І диспетчер може перевести людину до відповідного центру і спрямувати для надання правової допомоги. Тобто людина на самоті, вона не залишається. Є просто такі справи, ну, скажімо, які відносяться до справ приватного обвинувачення, які не тягнуть за собою позбавлення волі особи, да? Там, де санкція СТІ, ну, припустимо, завдання побою, обмордування, да? Або стаття щодо нанесення легких тілесних ушкоджень. Тобто, коли внаслідок якихось побутових конфліктів, там, сусідів або, ну, різні ситуації бувають, і там доходить до якогось насильства незаконного до одного, один до одного, тоді це в справах приватного обвинувачення, і центри безумовно допомагають скласти кваліфіковане звернення і звернутися до, куди звернутися, розказують, яким чином до поліції звернутися. Ну, і якщо є у людини підстави, надають йому адвоката як потерпілому.
Це програма «Знаючи, не помилюся». У нас сьогодні гостя голова Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат Олег Леонідович Лепетюк. Ми розмовляємо про безоплатну вторинну правову допомогу і сподіваюся, що вже є чітке розуміння різниці між первинною та вторинною правовою допомогою. Давайте поговоримо ще трошки про адвокатів. Є, в принципі, більш-менш чітке розуміння, коли вони починають працювати з клієнтом, але немає поки що розуміння, коли вони, яка точка є фіналом цієї праці. Тобто процес може тягнутися роками, це довга справа, так? І чи цей весь час людина матиме адвокатську підтримку того самого, скажімо, адвоката? Тобто чи він доведе справу до кінця?
Я скажу про адвокатів, які укладають контракти, існують стандарти надання правової допомоги, стандарти, які встановлено державою. І коли адвокат бере доручення і наведення справи від центру, то дорученням визначається, що це доручення діє до останньої інстанції по даній справі. Якщо, звичайно, протягом виконання адвокатом своїх обов'язків за цим дорученням не виникне розбіжність правової позиції або інших підстав для того, щоб припинити надання правової допомоги. Ну, коли, скажімо, змінюється тактика або стратегія захисту, або виникає непорозуміння між обвинуваченим і адвокатом, тоді доручення може бути припинено достроково. Але за правилами доручення діє до останньої інстанції. От якщо на досудовому слідці самого затримання, обрання запобіжного заходу, і адвокат працює і на стадії досудового слідства, надає правову допомогу судді першої інстанції, апеляційної, і допомагає скласти відповідні заяви, касаційну скаргу до касаційної інстанції.
Тобто це не формальний, скажімо, такий процес, то почали, скажімо, якусь справу, а потім там вже суперсимволічна підтримка, це реальна юридична допомога, яку клієнт буде отримувати протягом всієї справи.
Дійсно, це не формальна участь, а це кваліфікована професійна правова допомога. Причому вона здійснюється і контролюється, є в оригінальному центрі відповідний відділ якості надання адвокатом правової допомоги. Адвокат звітує, якщо обвинувачений, скажімо, скаржиться на те, що адвокат неналежним чином надає допомогу, або суд звертається до центру, говорить про те, що адвокат там зловживає процесуальними строками або ще щось. Це ретельно центром перевіряється відповідним відділом. Від адвоката відбираються необхідні пояснення, чому виникло таке звернення, чому, які підстави для того, щоб обвинувачений так мав таку думку. І адвокат пише ці пояснення, і якщо є підстави, то направляється справа до дисциплінарної комісії адвокатури для вжиття заходів до адвоката, якщо він підмається факти, що він неналежним чином виконує свої обов'язки. Держава гарантує якість правової допомоги. І тому є певний контроль.
Тобто безоплатна не означає неякісна, а означає все ж таки таку, як каже закон, так, тобто якісна, повноцінна і до кінця юридична допомога – це те, що отримує клієнт взагалі врешті.
Так, і я би сказав, що адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, проходять ще необхідні кваліфікаційні семінари для підвищення свого рівня професійного. Постійно здійснюється навчання цих адвокатів на тренінгах. Тому це люди, які дуже є кваліфікованими і мотивованими. Мотивовано працювати якісно. Ну, якби вони відповідають своєю честю за те, що виконують доручення від держави. Дуже, дуже строго суворе дотримання стандартів надання правової допомоги.
У нас хвилина лишається до кінця передачі, і хотілося б запитати, ну, знаєте, юристи, як і, напевно, ще лікарі, це люди, яких дуже багато в професії залежить від власної репутації, так? І всі, ну, в принципі, бажають собі найкращого адвоката, найкращого лікаря і так далі. А чи можна взагалі, чи має таке право людина, яка має право на безоплатну вторинну правову допомогу, обирати собі, що я хочу там, ну, умовно там такого Петренка або там Шевченка, так? А не ні в якому випадку там не інших.
Тут розподіл, як і судді, наприклад, розподіляються в автоматичному режимі, так, і розподіл справ і доручень ведеться за чергою. Існує графік чергування адвокатів, і якщо припадає на той день, коли черговим є певний адвокат, доручення виписується йому. І він має в той день, коли він чергує, має надавати правову допомогу, виїхати на затримання або здійснення якихось процесуальних дій і так далі.
Що ж, дуже дякую вам за те, що знайшли час сьогодні для того, щоб прийти до нас у студію і розказати, і пояснити тонкощі формату безоплатної вторинної правової допомоги. Я нагадую, дорогі друзі, що сьогодні у нас в гостях був голова Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат Олег Леонідович Лепетюк. Ви слухали програму «Знаючи, не помилюся». На цьому все. Щастиво, будьте здорові.
На все добре.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!